Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Teoloogia võtab usu ära. Oma usulise ärkamise aegadel kuulsin seda tuntud lauset korduvalt. Vennaste koguduse palvevendade, niinimetatud lahkusuliste ja usuteaduse instituudi esimeste kursuste tudengite suus kõlas see päris tõsimeelse avaldusena. See vastu teoloogia õppejõudude ja vanemate üliõpilaste hääletoonist või saamata irooniat ja pisut küünilisustki, kui nad usu ja teoloogia salapärase konflikti jutuks võtsid. Tõtt-öelda ei mahtunud see võimalus mulle mu nooruspäevil üldse pähe. Luterlikus usuteaduse instituudis jõudsin õppida vaid 2 semestrit, mille jooksul tegin eksameid ainult sissejuhatavates ainetes, nii et teoloogia süvaõppeni ma siis veel ei jõudnud ja mingit usukadu ka ei täheldanud. Pärast sõjaväeteenistust katoliku kirikusse üle minnes ja vaimulikus seminaris katoliku teoloogiat rakenduskõrgkooli tasemel õppides, ei leidnud ma usu ja teoloogia vastuolu kusagilt. Ja nii vajus see nooruspäevil kuuldud lause aastateks unustusse kui põhjendamatu müüt või linnalegend. Alles 40. eluaastates Frankfurti St. Georgeni jesuitlikus ülikoolis litsentsiaadi eksamiks valmistudes jõudis konflikti olemus ka minu teadvusse. Seda, mida ma tolle müstilise ja pisut pahaendelise lendlause kohta olen järgnevate aastate jooksul tähele pannud, tahaksin täna oma kuulajatega jagada. Ja mina olen Reine Unapuu sinu ees oma saatega. Kas teoloogia võtab usu ära? Algtõuke tänase saate jaoks sain ma Hiobi raamatust. Aarne Hiobi raamatust Luterliku dogmaatika alused, mille autor mulle oma lahke pühendusega kinkis ja mida soovitan kõigil asjast huvitatutel kindlasti lugeda. See teos ärgitas mind saateks koondama minu oma tähelepanekuid, mida olen pea 40 aasta jooksul teoloogia ja teoloogidega tihedalt kokku puutudes tallele pannud. Teoloogia on omamoodi huvitav ala. Piltlikult öeldes võtab see teadus piibli koost lahti ja paneb kokku tagasi. Selgitab välja, mis on tähtis ja mis vähem tähtis. Üritab mõista, kuidas kõlas prohvetite sõnum nende kaasaegsete kõrvus. Piibel ehk Jumala ilmutus on ju antud mitte ainult seaduste kogude ja otseste manitsuste, vaid ka õpetlike lugude kaudu, mis kõik tuleb ühe nimetaja alla viia, et mõista, mis on uskliku kohus ja millele võib ta loota. Teoloogia on iseenesest üsna lai mõiste, mis keskendub üksnes meetodi põhiolemusele. Kui filosoofia on inimese katse seletada mõtlemise teel tema enda olemasolemist ja tunnetuslikku sisemust ning aistingute kaudu vastu võetud välismaailma, siis teoloogia on täpselt see sama, ainult lisatingimusega, et Jumala olemasolu ja tema nii suurisse kui kirjaliku pärimusse kätketud ilmutuse autentsust ei vaidlustata, vaid neid käsitletakse usutõdede ehk sisulised faktidena. Inimese mõttetegevus eeldab alati põhimõtete olemasolu, mis süstematiseerimise kui niisuguse üldse võimaldavad. Sest kui väita, et põhimõtteid pole üldse vaja, siis on selle väite näol tegemist kõiki põhimõtteid välistava põhimõttega, millele ei saa midagi ehitada ja mis välistab algusest peale igasuguse edasise arutluse. Kuid nagu lähemal vaatlusel selgub, on oma sõnade järgi põhimõttevabal inimesel oi kui palju põhimõttelisi ja enamasti ettearvamatuid nõudmisi, ainult et nõuab ta tavaliselt ikka ainult teistelt. Matemaatikas nimetatakse algpõhimõtteid aksioomideks. Aksioomid ehk postulaadid on väited, mis võetakse tõestuseta aluseks samasse süsteemi kuuluvate väidete tuletamiseks. Näiteks, et arv ja hulk ei saa olla ise enda osad, et arvude jadas järgneb arvule arv ja muud seesugust. Filosoofias kasutatakse samas tähenduses enamasti terminit a priori, mis tähendab seda osa tunnetusest, mis ei sõltu kogemusest, mis on sedavõrd enesest mõistetav, et selle üle ei ole mõtet pikemalt arutleda, nagu näiteks olemasolemine. Teoloogias ja ka õigusteaduses kasutatakse sarnases tähenduses sõna dogma. Sisuliselt tähendavad aga nii aksioom, apriorsus kui dogma üht ja seda sama. Tõestuseta omaks võetavad põhimõtet. Niisiis teoloogia näeb usu alusena enne kõike dogmasid, et Jumal on olemas, et Jumal on meid loonud ja Piibel on tema ilmutus, mis on tema poolt inspireeritud pühade kirjameeste poolt üles tähendatud. Kui teoloog neisse dogmadesse ei usu, siis pole ta tegelikult enam teoloog sõna otseses mõttes, vaid tegeleb pigem mingit sorti religiooni antropoloogiaga. See tähendab, uurib enne kõike inimest ja tema uskumusi, mitte Jumala ilmutust. Kuidas tekkis kristlik dogmaatika? Juba Uuest Testamendist loeme, et nii variseridel ehk sünagoogi ülematel kui saduseridel templipreistritel olid abiks omad kirjatundjad, teisisõnu teoloogid, kes süstematiseerisid Vana Testamenti. Näiteks olid saduseride kirjatundjad järeldanud, et kuna Vana Testament, mida nemad nimetavad Tanahiks, piirdub inimese surmajärgsest saatusest rääkides vaid poeetiliste õhkamistega Abrahami sülest, siis on mitte ainult inimese keha, vaid ka tema hing surelik. Variseride kirjatundjad see vastu uskusid surnute ülestõusmisse. Vana Testament oli üks, aga juba neil ammustel aegadel leidus kaks koolkonda, kes olid ühes põhiküsimuses risti vastupidistel seisukohtadel. Mõlema usupartei kirjatundjatega vaieldes kasutas ka Jeesus tüüpilist teoloogilist argumentatsiooni. Ta toonitas sageli Vana Testamendi neid kirjakohti, mis viitasid kitsaskohtadele tema oponentide õpetuses. Jeesus kritiseeris teravalt variseride ja saduseride pühakirja käsitlust, enne kõike küll nende moraalset tõekspidamisi, ning kandis ka ise kirjatundjatele omast tiitlit, rabi, õpetaja. Kuid Jeesus polnud enne kõike teoloog, vaid oli Jumala poeg, mitte religiooni uurija, vaid Jumala ilmutus inimese kujul. Kristliku teoloogia algust võime arvestada apostelikust traditsioonist, enne kõike apostel Paulusest, kes mõistab Jeesuse õpetust juutliku traditsiooni seaduspärase edasi arendusena ning tõstab esile, mida ta seejuures tähtsaks peab. Kristuse esimeste sajandite vältel kujuneb välja niinimetatud patristiline ehk kirikuisade õpetus. Kirikuisadeks nimetatakse esimese 8 sajandi teolooge, kes asusid süstematiseerima Jeesuse õpetusi. Päris sujuvalt ei kulgenud see protsess neilgi. Sageli oli kirikuisadel eriarvamusi, mõned neist mõisteti kirikukogudel hukka ja mõned pärast jälle õigeks. Kui tühiste pingutuste tulemusena sai kiriku õpetuse põhiolemus esimese kristliku aastatuhande lõpuks katuse alla. Apostliku õigeusu ehk ortodoksia põhialuseks on tänini just need õpetuslaused, milles mõjukad kirikuisad olid kõik ühel meelel. Kõige tähtsam osa sellest õpetusest on leitav nii nimetatud apostelikus usutunnistuses ja samuti ka Nikaia Konstantinoopoli usutunnistuses, mis kujunes välja esimesel kaheksal nii nimetatud oikumeenilisel kirikukogul. Et asja veelgi huvitavamaks teha, siis kaheksandat kirikukogu peeti tegelikult kaks korda. Kusjuures Läänekirik tunnustab ainult 870. aasta istungite saavutatud kokkuleppeid, Idakirik aga ainult 879. aasta otsuseid. Kui ortodoksi kirik sattus järjest enam ilmalike valitsejate mõju alla ja kiriku õpetus konserveerus suures osas esimese kristliku aastatuhande tasemel, siis Rooma katoliku kiriku keskuse muutumine iseseisvaks riigiks võimaldas paavstile nii suure sõltumatuse, et pärast mainitud 8. konsiili on läänes peetud tänase päevani veel 13 kirikukogu, ühte kokku siis tervelt 21. Lääne traditsioonis kehtivad kirikukogu legitiimsuse jaoks tingimused, et paavst on need kokku kutsunud ja istungite lõppedes nende otsused kinnitanud. Pärimuse aluseks on niisiis kiriku hierarhia järjepidevad ja süstemaatilised tõlgendused Jumala ilmutusest ja selle alusdokumentidest. Arne Hiobi luterliku dogmaatika aluste lugemine pani mind endalt küsima. Miks mul katoliku seminaris õppides mingid usu ja teoloogia vastuolud silma ei hakanud? Põhjus on väga lihtne. Katoliku kiriku õpetuse dikteerib õpetusamet ehk magisteerium, paavsti ja kirikukogude poolt määratud õpetus, mida esimestest kirikukogudest alates järjepidevalt suunatakse ja täpsustatakse. Õpetusamet toob argumendid, kui te väitle, vaid kinnitab ühemõtteliselt, mida peab kiriku juhtkond õigeks ja mis on hukkamõistu väärt, mis on usu jaoks vältimatult oluline, ladinakeelse määratusega de fide, mis on kindel certumest ja milles on paavsti poolt tunnustatud teoloogid ühel meelel, sententsio communis, mis väärib hukkamõistu, anatemasit, mida peetakse valeks ja häbematuks, sententsio falsa et probrosa või vagasid kõrvu solvavaks, Piarum aurium offensiva. Kiriku õpetuse eest kannab hoolt nii nimetatud usulevitamise kongregatsioon, kirikuriigi ideoloogiaministeerium. Tänu magisteeriumi olemasolule on katoliku kirikus võimalik läbida terve stuudium ja omandada vaimuliku kutse, ilma et õppur peaks ilmtingimata süvenema teoloogiliste vaidluste nüanssidesse. Katoliku teoloogid on enne kõike ülikoolide teoloogiakateedrite õppejõud, kes võivad küll usundi küsimuste üle arutleda ja vahel ka üsna julgeid teooriaid vaagida. Kirikukogude otsuste ja paavstide ütlemiste võrdlemisel vastuolusid leida. Kuid üks on kindel. Teoloogide autoriteet ei tõuse kunagi hierarhiast ja kiriku üldisest õpetusest kõrgemale ning mõjutab seda vaid kaudselt. Liiga julgeks muutunud kirjatundjad võivad hierarhiaga vahel ka nii tõsisesse konflikti sattuda, et neilt võetakse õigus katoliku kiriku nimel õpetada. Ühe tuntuma näitena võiks siin kohal mainida möödunud sajandi lõpupoole šveitsasest õpetlase Hans Küngiga juhtunut. Teiselt on teoloogiaprofessori positsioon sageli hüppelauaks kiriku kõrgematesse ametitesse. Meenutagem kas või Joosef Ratzingeri, kes tõusis ülikooli õppejõust piiskopiks, kardinaliks ja lõpuks ka paavstiks. Luteri kiriku teoloogiaga on teisiti. Martin Luther ja tema ajastu reformaatorid ei saanud 16. sajandil puhtalt lehelt alustada just nimelt sellepärast, et vanade kirikute õpetus oli enne neid juba olemas. Ja oma õpetuse esitamiseks pidid nad vastanduma juba olemasolevale kirikutraditsioonile. Äsja leiutatud trükikunst viis Lutheri mõttele tõsta piibli kui autentse apostlite ajast pärit dokumendi autoriteet üle korrumpeerunud kirikuvürstide võimu. Isiklik huvi lingvistika ja piibli täpsema tõlkimise vastu tekitasid temas illusiooni, et kui inimesed saavad kõik piiblit lugeda, siis on neil otsesem kontakt usu allikaga ja kirikud kui vahendajat pole enam nii palju vaja. Ometi ei osanud Luther endalt küsida, et kui piiblisse kätketud Jumala ilmutus oleks olnud juba apostlite ajastul sedavõrd selge ja ühetähenduslik ega vaja tõlgendamist, siis miks oli teoloogia üldse tekkinud? Miks oli vaja kirikuisasid, kirikukogusid, hierarhiat ja õpetusametit? Juba olemasolevate seisukohtade vaidlustamine hakkas aga lumepallina veerema. Luther pidi töötama välja hulga päris oma seisukohti. Vähe sellest. Kui piibel muudeti kirikule reserveeritud algallikast igaühele kättesaadavaks vabavaraks, sai igast piiblilugejast paavst, kes pidi looma ise enda jaoks oma personaalse õpetusameti, mis kõik ilmutuse üksikasjad ära seletab ja pingerita seab. Tegelikult läks piibli mõistmine tavainimese jaoks see läbi mitte lihtsamaks, vaid just keerulisemaks. Luterliku kiriku õpetus avaldati küll nii nimetatud usutunnistuskirjade kujul, mis koguti 1580. aastal nii nimetatud Konkordia raamatusse. Kuid vähemalt tänapäeva praktikas luterlased neid eriti täpselt ei järgi. Tegelikult on see üle 400 aasta vana dokument nii mõneski punktis rangem kui katoliku kirik tänapäeval. Ja nii mõnedki konservatiivsed luterlased, võib öelda, on kohati traditsioonitruumad kui meie praegune paavst Franciscus. Kui ma külastasin Saksamaal Braunschweigi Brüderkirche pühapäevast jumalateenistust, mida peetakse tänapäevani luteriaegse teenistusraamatu järgi, siis tundsin end lausa kohmetult, sest selles kirikus toimun oli niisugune kõrgmissa, mille kõrval tänane katoliku jumalateenistus tundub pigem vabakiriklikuna. Luterlikud liberaalsed teoloogid on seevastu paradoksaalselt teoloogiast üha kaugenenud ja muutunud viimase 200 aasta jooksul pigem omamoodi religiooni antropoloogideks. Nii mõnedki neist ei usu enam ajaloolisesse Jeesusesse ega Jumala ilmutusse. Võib-olla kõige drastilisemaks näiteks on saksa teoloog Gerd Lüdemann, kes on väitnud, et tema on luterlane, aga ei ole kristlane. Keskse õpetusameti puudumise tõttu on luterlikud teoloogid iseseisvad mõtlejad, kes ei pea oma vaadetest kirikuliinis üldjuhul kellelegi aru andma, ja on seda mõjutatavamad akadeemiliste ringkondade mõjuvooludest ja sisevõitlustest. Pärast Lutherit, Calvinit, Zwinglit ja teisi 16. sajandi reformaatoreid on eri õpetuste ja alluvustega kirikute arv tõusnud juba üle 40 000. Sest igaüks, kes avastab enda jaoks piibli, kellel on piisavalt sarmi, nahaalsust ja võimet teisi inimesi psüühiliselt mõjutada, võib luua oma kiriku ja väita, et kõik teised kirikud saavad pühakirjast valesti aru. Teisalt, kui Jeesuse õpetuse ühtsuse aluseks on muuhulgas ka tõsiasi, et ta kuulutas ja õpetas avalikult ainult 3 aastat ning lahkus maa pealt veel noore mehena, siis maise inimese pikemat aega kestvas tegevuses hakkab paratamatult kajastuma ka tema isiksuse areng. Küsisin kord ühelt asjatundjalt midagi Luteri õpetuse kohta ja sain vastuseks. Missugust Luterit sa mõtled? Kas noort, keskiaalist või vana Luterit? Sest kord kirja pandud sõna jääb paperil muutumatuks, kuid inimene muudab kahtlemata aja jooksul saadud kogemuste varal oma seisukohti. Sama saatus tabab iga inimest, kelle loometegevus kestab aastakümneid. Armas kuuleja, kui sulle tundub nüüd, et ma olen kõige nelja jalaga maandunud katoliku usu propagandalainele ja mõistan luterlased hukka, siis sa ei ole minust päris õigesti aru saanud. 16. Sajandi reformatsiooni tegelik põhjus oli Euroopa vürstide huvi paavsti mõju vähendada ja kirikuvara endale võtta, ning Luterit tema protestiga indulgentside ja muude kuritarvituste vastu kirikuriigis kasutati selleks halastamatult ära. Sama on juhtunud ajaloos varemgi. Näiteks tabas sarnane saatus 4. Sajandil piiskoppe, kes keiser Konstantinuse poolt Nikaiasse toodi ja tema riigi vankriete rakendati. Pealegi oli 16. Sajandi reformatsioonil ka katoliku kirikule oluline positiivne mõju. Just tänu sellele toimus Tridenti kirikukogul nii nimetatud vastureformatsioon, millega viidi sisse vaimulike harimine seminarides ja muudeti piiskopid ilmalikest vürstidest taas vaimulikeks ülemateks. Ei ole halba ilma heata ja liiga head ilma halvata. Läänekiriku riiklikul iseseisvumisel oli küll rida eeliseid nii põrandaaluse algkiriku, kui maisele valitsejal allunud riigikirikute kõrval, kuid ükski inimeste juhitud organisatsioon ei pääse välisvaenlaste kõrval ka sisevaenlastest, karjeristidest ja muidu ebakompetentsedest ametnikest. Eriti praegu, interneti ajastul ja agressiivse pressivabaduse tingimustes, saame selles üha enam ja kergemini veenduda. Ükskõik kui mitme tähenduslikud on piibli õpetuslaused, tuleb neist lõpuks tuletada selged ettekirjutused ja selle jaoks on kokkuleppe kindlasti tõhusam meetod kui lõputu vaidlus. Eriti just nooremate inimeste jaoks on selgus kergem kanda kui kestev ebamäärasus. Paradoksaalselt võib aga liiga suures selgusest pikemas perspektiivis ka kahju tekkida. Kui piiblis endas on jäetud otsad lahtiseks, siis austeoloogia ei saa neid otsi ka päris eegalt kokku keevitada. See on ju Uue Testamendi keskne sõnum, et inimene, kes on oma õigsuses kindel, kaldub oma jumalat selle sama jumala pärast risti lööma. Just nimelt, risti külge kinni lööma ja pärast veel suure kivi hauale ette veeretama. Aga nagu me teame, Jeesust ei pidanud ei naelad ega kivi hauakambri ukse ees. Ta tõusis üles ja tema jumalik loomus jääb meil alati tabamatuks. Mis sünnib siis, kui inimene hakkab pühakirja enda jaoks lahti mõtestama? Missuguse väljakutse eest ta seisab? Võib-olla on kõige fundamentaalsemaks probleemiks pühakirja tõlgendamisel asjaolu, millele viitas muuses luterlasest pastoraalpsühholoog Joachim Scharfenberg. Piibel on kirjutatud palju tähenduslike sümbolite keeles. Käitumisjuhis peab aga olema ühe tähenduslik signaal. Mis asi see sümbol siis on? Hästi. Kujutame ette, et me siseneme ruumi, mille seinal on hästi suur punane nupp. Mida see tähendab? Mis puhul seda punast nuppu vajutada tuleb? Punane värv sümboliseerib juba iseenesest nii tähelepanu, hoiatust kui keeldu. Nii et kas alati vajutada? Mitte kunagi vajutada? Vajutada tulekahju korral? Igasuguse ohu korral? Või lihtsalt uudishimust? Inimese fantaasiale pole seatud mingeid piire. Kui aga nuppu all on näiteks kiri vajuta tulekahju korral, siis muutub mitmetähenduslik sümbol ühe tähenduslikuks signaaliks, millel on ootuspärased tagajärjed. On ju aru saadav, et vahel on meil võimalus valida nii mitmegi variandi vahel, aga valida saame neist ainult ühe. Me ei saa teha ja samaaegselt tegemata jätta. Tegevuse simuleerimine on lihtsalt veel üks erinev võimalus, mida saab samuti teha ja mitte teha. Sama probleem kerkib esile Jumala ilmutust uurides. Sõnad on pigem sümbolid kui signaalid. Ja lauses lisanduvad neile veel fraseoloogilised tähendusvarjundid. Nii on üsna ilmne, et Piibel räägib enne kõike sümbolite keeles. Peaaegu igale lausele pühakirjas saab anda mitu tõlgendust ja kui miski kõlabki selgelt ja ühemõtteliselt, siis võib teine sama tähtis kirjakoht väita risti vastupidist või siis öeldud tugevasti relativeerida. Seega, kui Jumala ilmutust mõista käitumisjuhisena inimeste jaoks, siis on pühakirja tõlgendused vältimatud ja kahjuks tuleb ikka tunnistada paratamatust, et inimese käes võivad need üsna meelevaldseks muutuda. Missugused kriteeriumid tulevad siis kõne alla, et head tõlgendust halvast eristada? Kõige tähtsamaks kriteeriumiks võib pidada tõlgendusest lähtuva järelduse mõistuspärast teostatavust. See tähendab, õpetuslausest on õigesti aru saadud, kui temast tuletatud seadused või soovitused on üldjuhul teostatavad, ilma et nad ise enda vastandiks muutuksid, kahest kurjas suurema valiksid. Näiteks kui inimene küsib siiralt, kui Jumal on kolm ainus, siis kes oli Jeesus? Kas inimene või Jumal või siis mõlemad korraga? Kui me ütleme, et Jeesus oli ainult inimene, siis ka meie oleme inimesed. Jeesusel oli oma arvamus ja meil võib olla oma arvamus. Ning Jeesuse õpetus on sel juhul pelgalt soovitus, mida meie võime oma tahtmist mööda kas järgida või mitte. Kui Jeesus oli aga Jumal, siis inimene ei pea suutma Jumalaga sammu pidada. Mis Jumalale on võimalik, seda inimene ei suuda. Mis tõttu ei saa ka Jeesuse eeskuju ja õpetus meid kohustada. Mõlema esimese tõlgenduse juures leiab inimene otsa kohe hea ettekäände, millega saab kõik Jeesuse õpetused sisuliselt tühjaks teha. Seega muutub üleskutse Jeesuse eeskujule järgneda teostatavaks just kolmandas võimalikus tõlgenduses. Et Jumala poeg oli nii inimene kui Jumal, kus juures jääb sihilikult ebaselgeks, kus inimene temas lõpeb ja Jumal algab. Kas panite tähele? Kõige mõistlikumaks variandiks osutub antud juhul ebaselgus, sest selgus ja kindel veendumus unutab tähelepanu, teadmatusega teeb heas mõttes ettevaatlikuks. Sunnib seaduse kirjatähe kõrval märkama ka seaduse vaimu ja rakendamise asjaolusid. Jeesuse inimliku ja jumaliku olemuse probleem vaieldi läbi juba 4. Sajandil ja dokumenteeriti ka usutunnistustes. Samas pakub Piibel ja kristlik traditsioon teoloogidele ka ülesanded, millel on kaks või mitu üsna võrdväärset lahendusvõimalust, millest üht on raske teisel eelistada. Näiteks tuli teise kristliku sajandi 30. kellelegi pähe, et kuna Jeesus tõusis üles pühapäeval, peab tema ülestõusmispäev asendama laupäeva. Laupäev ehk sabat oli vanas testamendis püha päev loomisloo 7. päeva järgi, mil Jumal oma loometööst puhkas. Teoloog, kes asub tegelema hingamispäeva küsimusega, istub igatahes üsna täpselt kahe tooli vahele. Ühest küljest pole ei vanasega uues testamendis pühapäeva püitsemisest sõnagi juttu. Aga teisalt tõusis Jeesus üles just pühapäeval. Ja see on uue ajastu rõhutamiseks hea argument, kui laupäev pühapäevaga asendada. Niisamuti on lood näiteks laste ristimisega, mille kohta pole piiblis otsest näidet, on vaid märge apostlite tegude raamatu 16. peatükis. Ta ristiti ja kõik tema omaksed. Kas nende omaste hulgas oli ka lapsi, see on teadmata. Ja sellepärast ristivad nii mõnedki vabakirikud ainult täiskasvanuid. Mõistlikuse seisukohast oleks otstarbekas pühas päevas ja laste ristimises lihtsalt kokku leppida. Kas või isku heita või hääletada, kui argumentid jagunevad võrdselt. Aga kus sa sellega? Aegajalt võtab mõni võimse vaimuga vend need vanad võimalused lahkmelt külvata jälle üles ning leiab, et areng seisnebki selles, kui teha teistmoodi kui suurem osa inimesi. Ta loob uue kiriku ja tavaliselt ostab eksalteeritud fännide annetuste eest omale kõigepealt kalli auto, lumivalged hambad ja uhke maja. Ei ole midagi uut siin väikese all. Lõpuks on olemas ka sellised ilmutuslikke tõdesid, mille käsitlemine on teoloogia vahenditega täiesti lootusetu. Parim näide on siin niinimetatud õigeks mõistmisõpetus, mis üritab lahti seletada, kuidas suhtuvad teineteisesse Jumala arm ja inimese teod. Oli see üks Luteri keskseid väiteid, et inimene saab õndsaks ainult usust, seega mitte tegudest. Paraku hamustab see väide ise ennast kõvasti sabast. Kui Jumal teeks inimese tõesti õndsaks ainult usust ehk armust, siis poleks religiooni üldse vaja. Kõik, mis inimene teeb, oleks sel juhul õige, ja kui ka ei ole õige, siis annaks Jumal selle ju kohe andeks. Kõrvalmärkusena olgu lisatud, et katoliku kirik pole kunagi väitnud vastupidist, nagu saaks inimene õndsaks ainult tegudest. Pealegi, kui ma olen usu ja tegude probleemist kord juba teadlikuks saanud, siis seejärel on iga minu seisukoha võtta õigeks mõistmise suhtes juba paratamatult kavatsuslik tegu. Usk ei ole ju refleks või autonoomse närvisüsteemi funktsioon, nagu südame töö või solteperistaltika, mis toimib inimese tahtest ja teadlikusest sõltumata. Usk on süstemaatilise mõtlemisprotsessi tulemusel põhinev otsus, see tähendab tahteakt. Ja inimene saab õndsaks ju ikka see läbi, kui ta teeb head ja väldib kurja, ning kui ta kahetseb oma patte. Sellest tunnistab kogu pühakiri. Nii jõuame kõigeks mõistmise õpetuse puhul jällegi välja tõdemuseni, et ebaselgus on mõistlikum, sest sel puhul ei lähe inimene ülbeks või ka vastupidi ei kaota lootust. Kui Jumal on ilmutanud, et on olemas nii patt kui voorus, nii õigeks mõistmine kui karistus, siis sel juhul oleks ainus kriteerium inimese õigeks mõistmiseks tema enda aus südametunnistus. Mõnele teoloogile näib aga siiski tunduvat, et Jumal on just kurgu pugenud rebane ja tema ilmutus on urust välja ulatuv saba, nii et kui teoloogil vaid õnnestuks sellest sabast piisavalt kõvasti sikutada, siis saakski ta kogu rebase kätte. Inimene teab ise endastki väga vähe, mida saaks ta siis veel teada Jumalast. Ega siis ilma asjata kõla 10 käsu teine käsk. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maal vees. Sa ei tohi neid hummardada ega neid teenida. Küsimus pole mitte Jumala kiivuses, vaid inimese ületamatus võimetuses mõista kedagi, kes on temast kvalitatiivselt nii palju kõrgemal. See on ka põhjus, miks hurjutab Jumal Hiobit. See tähendab mitte Aarne Hiobit, vaid Vanatestamendi Hiobit. Et too üritab ära arvata, miks Jumal talle tema kurja saatust osaks saada laseb. Thank you. Õpetuslausete tõlgenduse loogilisus ehk mõistuspärasus on kindlasti üks tähtsamaid kriteeriume pühakirja lahti mõtestamisel. Kuid paraku on inimese suhe jumalasse paradoks, lahendamatu vastuolu. 18. sajandi prantsuse filosoof Voltaire on öelnud, et kui jumalat ei oleks, siis tuleks ta välja mõelda. Aga kuidas? Missuguste argumentide kaudu jõuaks inimene endast kõrgema olevuse ideeni ja mis on niisuguse protsessi paratamatud kõrvalmõjud? Tegelikult jõuab inimene jumala ideeni üsna lihtsa maailmavaatuse kaudu. Ta paneb tähele, et inimene ei ole ainus elus olend, keda ta teab. Ellujäämisinstinkt õpetab talle, et siin maailmas on kaks kriteeriumi, mille järgi tasub end seada. Jõud ja mõistus. Ja kui inimese jõud on pigem mõistuses kui musklites, siis on ta õppinud otsima ja hindama tarkust kõiges, mis teda ümbritseb. Ta saab ju aru, et putukas on rumalam kui loom ja loom on rumalam kui inimene. Siit ei ole kuigi kaugel ka küsimus, aga kes on siis targem kui inimene? Ühtki inimesest targemat bioloogilist olendit paraku ei ole ja nii pöördub tähelepanu enne kõike loodusnähtuste ja saatuse poole ning küsib lihtsal enesepeegelduse meetodil. Kes laseb soojal päikesel tõusta ja eluandval vihmal sadada? Kes on see, kes mürina saatel pilvest välgunooli pillub, üleujutusi, põuaaegu, purustavaid torme ja isikliku õnne või ebaõnne saadab? Samuti on inimene õppinud, et endast tugevamate loomade vastu aitab kavalus ning relvade ja tööriistade abi loodud vastumeetmed. Inimeste vahelistes tülides üritab nõrgem pool tugevama vaenlasega kokkuleppele jõuda. Nii püüab ta siis ka taevaste vägedega kokku leppida. End sulaseks pakkuda, maksu maksta, arvatavalt jumalate poolt dikteeritud reeglite järgi elada, tabudest kinni pidada, keelatud asjadest ja toimingutest hoiduda. Ürgreligioonid on siin üsna pragmaatilised ja keskenduvad jumalatega kauplemisele, ohvrite toomisele, mis peavad jumalate viha leevendama. Näiteks vanad hetiidid, kes elasid 3000 aasta eest tänase Süüria ja Libanoni aladel, olid lausa imestunud ja pahased oma jumalate peale, kui mitu aastat järjest oli viljavikaldus. Nad kutsusid siis oma jumalaid üles mõistlikusele, sest kui nad oma rahval surra lasevad, siis ei too neil enam keegi ohvreid ja nii ootab ka need endid näljasurm. Kuid mingil hetkel toimus selles arengus murrang. Heaks näiteks on siin Iisraeli rahva religioosselt põhjendatud komme enne sööki käsi pesta, et käed seeläbi pühitsetud saaksid. Muidugi võib arvata, et käed said pesemise kaudu mitte ainult pühaks, vaid ka puhtamaks, ja inimesed jäid seetõttu tõepoolest harvem haigeks. Religioon muutus järk-järgult tänapäeva mõistes teaduslike tõdede vahendajaks, ja Jeesus oli selles mõttes juba nii psühholoog, sotsioloog kui politoloog. Kui religioosne element tema õpetusest eemaldada, saab järele jäänust kokku panna täiesti toimivad ühiskonnakorralduse reeglid. On ju Jeesust ka esimeseks kommunistiks nimetatud, kuigi kommunism kujutab tema õpetust pigem kõverpeeglis. Religiooni ühendamine käitumisreeglitega, mis taotlevad juba siin maailmast mõistliku tulemust, tekitas ootuse, et jumala poolt ilmutatud tõed peavad töötama paremini kui inimeste loodud seadused. Kuid kui kirja pandud ilmutus toob esile ainult põhitõed, siis reaalses elus ette tulevatel erijuhtudel satuvad ilmutatud reeglid pahatihti iseendaga vastuollu. Näiteks kui keelata igasugune tapmine, siis mida peaks tegema politseinik nähes pommivööga terroristi? Kui politseinik hoidub tapmast ega lähe kindla peale välja, et võtta massimõrvarilt võimalus surmata süütud inimesi, siis jääb ta ise viimaste surmas kaassüüdlaseks. Mõned Jeesuse soovitused on jälle pigem erijuhtudeks mõeldud. Näiteks vastu põske saadud löögi järel teise põse ettepööramine. Niisugusest žestist õigesti arusaamine nõuab lööjalt päris palju suuremeelsust. Aga kui ta on suuremeelne, siis on raske leida põhjust, miks ta üldse peaks kedagi lööma. Võib-olla hetkelise enesevalitsuse kaotuse puhul, aga üldist reeglit sellest soovitusest küll kuidagi tuletada ei saa. Loom ja madala intelligentsiga inimene näeb järeleandlikkuses ainult nõrkust ja ründab veel otsustavamalt. Siit järeldub, et inimesest ei saa ka tema enda jaoks head masinat. Masinat, mis töötab täpselt, nagu temasse sisestatud programm ette näeb. Sest inimesel on eneseteadvus, mida ta ei ole samas ise loonud ja mille kõigist iseärasustest puudub tal ülevaade. Ükskõik kui autentne oleks jumala ilmutus, peab inimene seda ikka enda jaoks tõlgendama, asetama reeglid oma kogemuse valgusse. Ja nii sünnibki paradoks, et inimene peab lõpuks ikka Jumala seadusest oma mõistusega nii-öelda üle käima, et seda siis oma arusaamist mööda ellu viima hakata. Tahame muidugi parimat, aga välja tuleb tihti nagu alati. Seni olen ma rääkinud inimese suhtes teispoolsusesse ja seletamatutesse jõududesse. Kuid selle kõrval ei tohi unustada ka teispoolt, inimese loomuse iseärasusi. Näiteks kui küsida, kes on need inimesed, kellest saavad juhid, siis üheks sobivuse kriteeriumiks on isiku julgus ja otsustavus haarata initsiatiiv olukorras, kus enamik teisi jääb ära ootavale seisukohale. Need omadused on kiduväärt, kui initsiatiiv haaratakse ühiskonna huvides, näiteks ülesannete jagamisel, tulekahju kustutamisel või vaenlaste kalale tungi tõrjudes. Samas võib juhitüüp ühiskonna huvide nimel küll ka oma eluga riskida, kuid kui oht on möödas, hakkab ta kogutud kapitali otse kohe oma enda hüvanguks pöörama. Nii on välja kujunenud, et juhi positsiooniga kaasneb võim teiste inimeste üle, kes hakkavad oma juhile kohe ka rikkust tootma. Vaesena ja rahva huvides valitseda püüdes on reaalne oht, et valitseja muutub peagi tema rikaste alamate marionetiks. Sellega on viidatud ka teisele juhitüübile, kellele meeldib tegutseda varjatult manipuleerides. Marioneti staatuse vältimiseks jääb avalikul valitsejal üle vaid hirmuvalitsuse kehtestamine, mille üheks tööriistaks on ebakindluse õhkkond ja ettearvamatus, keda repressioonid järgmisena tabavad. Hirmuvalitsus mõjub aga ühiskonnale hävitavalt ega anna võimalust eluterve keskkonna tekkimiseks. Võimuhaaramiseks on siin juures mitmeid teid ja üks neist on religioon. Nagu eelnevalt seletatud, vajab Jumala ilmutus tõlgendamist ja mõistuspäraste tõlgenduste kõrval on võimalikud ka poliitilised. Pärast Ida-impeeriumi keisri Konstantinus VI troonilt kõrvaldamist ja surma 797. aastal jäi troon tema ema Irene valdusse, kes oli esimene naine Rooma keisririigi troonil. Suur tedu tal polnud, sest sõjavägi toetas seda lojult ja tema ministrid tülitsesid oma vahel. Irene vähendas makse, et võita populaarsust, kuid seegi ei aidanud. Pealegi, Rooma õigus ei näinud võimalust näha naist sõjaväe ülemjuhatajana, kuid see roll kuulus automaatselt valitseja kohuste hulka. Siit leidis paavst Leo III juriidilise konksu, kuidas kuulutada keisritroon vakantseks ja kroonida aastal 800 Franki riigi kuningas Karl Suur Rooma keisriks. Karil oli kavatsus Ireenega abielluda ja nii oma impeerium ka idas legaliseerida. Kuid Ireene kukutati 802. aastal tema logoteetese, see tähendab finantsametniku Nikeforuse poolt, ja suri aasta hiljem paganduses. Karl Suur elas pettumuse Ida-impeeriumi plaanide luhtumise pärast välja oma jäigas suhtumises kõigesse, mis ida poolt tuli. Ja see oli ka üks põhjustest, miks ida ja lääne kirikud üha võõramaks jäid. Karl vajas põhjust, et idakirik eksiõpetajaks kuulutada. Ja nii võttis ta ilmselt kellegi soovitusel taas päevakorda 589. aasta Toledo sinodil arianismi vastu arendatud niinimetatud filioque õpetuse. See õpetus rajanes piiblitõlgendusel, et püha vaim lähtub nii isast kui pojast, mitte isast poja kaudu, nagu kirikus oli seni usutud. Keiser Karl süüdistas idakirikut selle õpetuse tahtlikuse eemaldamises usutunnistusest. Paavst Leo III ei tunnustanud keisri versiooni, kuid keiser jäi endale kindlaks ja surus oma tahtmise läbi. Suurim teoloogiline tüliõun ida- ja läänekirikute vahel oli sündinud ja seda puht poliitilistel põhjustel. Pange taas tähele. Filioque õpetus ei ole isegi võrreldav eelmainitud analüüsiga kolmainsuse õpetusest, vaid käsite puhtalt vaid Jumala siseelu, kellest ja kuidas püha vaim lähtuda suvatseb. Inimese käitumise jaoks ei ole sellel mingit tähtsust, kas lähtub püha vaim isast ja pojast või isast poja kaudu. Absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Sest kuigi pühakirjas sisalduvad viited võimaldavad spekuleerida püha vaimu lähtumise üle, ei ole inimesel mingit vajadust Jumala siseellu sekkuda või talle ette kirjutada, kuidas ta ise ennast korraldama peab. Ajaloos on teoloogiline arutus sageli segatud kellegi poliitiliste ambitsioonidega, et mitte öelda lihtsalt isiklike emotsioonide ja võimuhuvidega. Ning iga uue kiriku alguses on intriig ja võimuhaaramine. Samad protsessid on täheldatavad ka põlvkondade vahetumisel. Kui nüüd kuuleja peaks mulle esitama loogilise küsimuse, et mis on minu enda motivatsioon niivõrd ambitsioonikaid üllistusi pakkuda, siis ütlen ausalt, et mul pole mingit soovi ühelegi troonile ronida. Soovin lihtsalt anda edasi kõike seda, mida olen elu jooksul õppinud ja tähele pannud, et sina, armas kuuleja, ei peaks nende tõdemusteni jõudmisele nii palju aega ja energiat kulutama, et sa võiksid piltlikult öeldes minu õlgadele ronida ja sealt ise oma teed jätkata. Jumal on annud mulle elus palju võimalusi ja ressursse, ning kõike kogutud oleks lihtsalt kahju hauda kaasa võtta. Kuid pöördugem tagasi algusesse. Kuidas siis teoloogiaga jääb? Kas teoloogia võtab usu ära? Tõepoolest, kui erinevate teoloogide seisukohti lugeda ja eriti veel kui loetupõhjal eksamiks valmistuda, valdab õppurit segadus. Kui kõik see, mida ma lugesin, on tähtis ja õige ja mul pole mingit kindlust, et ma loetust õigesti aru sain, siis millesse ma üldse olen seni uskunud? Kuidas ma pean edaspidi uskuma? Kui mul pole tõlgenduste tõenäolisuse määramiseks muud kriteeriumi kui inimese autoriteet, teoloogi halli habeme pikkus. Vaimuteadlased tavatsevad end ju väljendada hästi keerulises ja võrsõnadest kubisevas keeles ning viidata autoriteetidena võimalikult vähetuntud allikatele, kellest keegi peale asjasse pühendunute kitsa siseringi pole mitte kunagi midagi kuulnud. Kuid see, mis näiliselt taotleb täpsust, võib lähemal uurimisel osutuda pigem taotluslikuks vahendiks hästi segaselt väljenduda. Peab tunnistama, et teoloogide ja nende vendade filosoofide keel on pahatihti ka üsna kohmakas. Juba lihtsatest asjadest räägivad nad nii keeruliselt, et keerulisem mõttekäigu juures kaob neil sageli endilgi järg käest. Mõte jääb pooleldi välja ütlemata või muutub lugejal ilukõne eraldamine sisust üsna võimatuks. Teoloogilistest vaidlustest ja tüliküsimustest arusaamiseks tuleks kõigepealt pöörata tähelepanu sellele, kuidas saaks kõike seda, mida suured teoloogid väljendasid pooleleheküljeliste lausetega, öelda lihtsamalt või selgemalt. Sest mis on selge, see on ka lihtne. Ja kui ühele küsimusele saab anda mitu õiget vastust, siis tuleb seda ka tunnistada. Keerutamine ja hämamine siin ei aita, võtab ainult usu ära. Õnneks siiski mitte usu Jumalasse, vaid usu teoloogia arengusse. Vähemalt dogmaatikas näib küll kõik mõistlik olevat juba ammu üles leitud ja läbi proovitud. Viimane dogma, see on Neitsi Maarja taevasse võtmisest, kuulutati katoliku kirikus välja 1954. aastal ja pärast seda on magisteerium keskendunud peamiselt moraali küsimustele. Kuid nagu katoliku kiriku ajalugu ja tänapäev kinnitavad, pole ka õpetusamet eksiõpetustele ja kuritarvitustele mingiks takistuseks. Kui kirik määrab hereesiat ainult dogmaatika põhjal, see tähendab, kas tunnistatakse kolmainsust, seitset sakramenti, paavsti võimu ja kõike muud, mida kiriku õpetusamet oma liikmetele kohustuslikuks arvab, siis ei hoia see eksiõpetajad alati sugugi eemal. Sekti jaoks ei ole dogmaatika mingi prioriteet. Sektikurud võivad sõnades tunnistada missugused dogmasid tahes, kui see vaid annab neile võimaluse inimestele ligi pääseda ja neid oma huvides ära manipuleerida. Veelgi enam. Muutumatud ja suure institutsiooni autoriteediga tsementeeritud dogmad annavad võimaluse kuulutada jäika ja isikuomadustega mitte arvestavat moraali, mis jääb sõltuvaks ainult sekti juhtkonnale sobivatest asjaoludest, et sisendada oma alluvatesse laibakuulekust, omastada nende vara, aeg ja tööjõud, muuta nad ajupesu abil tahtetuks ja mõtlemisvõimetuks. Otse kui kooskõlas loodusseadustega esineb niisuguseid parasiitlikke kurusekte pea iga vanema kiriku sees. Ja mida suurem on kirikuliikmete arv, seda rohkem on nende seas ka isiklike võimuambitsioonidega kavalaid petiseid. Igal juhul, kuigi katoliikliku magisteeriumi poolt kinnitatud õpetus on järjepidev ja enamasti ka pühakirja otsese sõnastusega paremini kooskõlas kui teiste kirikute õpetus, siis pole ainuüksi selgema dogmaatika pärast küll mõtet usku või kirikut vahetada. Ma mäletan, et minu lapse ja noorpõlves toimusid Estonia kontserdisaaris pühapäeva hommikused sümfooniakontserdid. Piletid olid üliodavad. Abonomendi kogu hooajaks sai lausa poolmuidu. Nagu ma pärast kuulsin, korraldati neid kontserte okupatsioonivõimude käsul, selleks, et inimesi kirikust eemale meelitada. Aga need kontserdid ise olid lihtsalt fantastiliselt harivad. Pühapäevast pühapäeva ja aastast aastasse mängiti elavas esituses ette kõik Mozarti, Beethoveni, Haydni ja teiste klassikute sümfooniad ja instrumentaalkontserdid ning anti suurepärane ülevaade viimaste sajandite Euroopa klassikalise muusika paremikust. Teadvustati publikule, kui palju erinevat ja samas sead muusikat on olemas. Nende kontsertide kasvatuslikku mõju vaimsete huvide tekkimisele on raske üle hinnata. Ning muusikaõpilasena ja püsipubliku ühe ustava liikmena mäletan neid siiani suure tänuga. Hiljem noorukina religioonist huvitudes käisin võib-olla sellest abonamentsüsteemist innustust saanuna samal kombel läbi kõik tähtsamad kirikud ja palvemajad. Igast kogudusest jäi oma mulje. Igast kohatud usuvoolust ei sõelale ka midagi head. Nii nagu olin seda kogenud muusikavoolude puhul. Aga muusikatki tehakse ju ikka kuuleja jaoks. Kuuleja on see, kes loodud muusika enda jaoks avastab. Selle oma hinge sisestab ja seal oma isikust olenevalt peegeldab. Niisamuti on inimene see, kes tahab õndsaks saada ja erinevad tüüpi kirikud esinevad siin ainult vahendirollis. Ma ei tea, kas maailm oleks parem paik, kui siin oleks ainult üks kirik. Kui meil puuduks võimalus katoliku missa kõrval osaleda ka ortodoksi liturgias või minna Luteri kirikusse koraali laulma ja jutust kuulama, võtta osa ülistuskoori jumalateenistustest vabakirikus, saada osa tunnistamisest venaste koguduse palvelas. Võibolla peaks ka kirikute jaoks andma välja abonomendi vihikukese, et iga inimene võiks aegajalt näha erinevaid teid, mis viivad Jumala juurde, ja õppida samas puhtalt inimlikke petuskeeme läbi nägema. Inimese loomusest lähtuvaid kuritarvitusi võib paraku ette tulla igas kirikus, aga igas kirikus on ka mõttetarkust, siirast usku ja ausat Jumala teenimist. Isegi kurusekti ohvrite hulgas võib leida lausa südant lõhestavat valmidust eneseohvarduseks ja naiivselt siirast püüdu oma viimase jõuraasuga Jumalat teenida. Olen igal pool kohanud inimesi, kelle lihtsalt usku ja Jumala armule ning ligemeste armastamisele pühendatud elu jääb üle vaid heas mõttes sügavalt kadestada. See on nende Jumalast antud anne. Kuid keegi ei saa muuta oma loomust ega maha salata oma kogemusi ja teadmisi. Nii see kord juba on, et kui Jumal on lihtsale lihtne, siis keerulisele ei ole ta mitte ainult keeruline, vaid lausa täiesti arusaamatu. Ausalt mõtleva teoloogiga juhtub see, et ta hakkab aastast aastase üha selgemalt tajuma oma küündimatust Jumalast aru saada. Ja just see ongi see salapärane protsess, millele heasoovlikud koguduse liikmed või pisut küüniliseks muutunud vanad teoloogiaprofessorid viitavad, kui nad hoiatavad noort õppuriks pürgijat. Ära õpi teoloogiat. Teoloogia võtab usu ära. Jumalasse saab uskuda ainult lihtsalt nagu laps. Ja see on üpris raske keerulisest taas lihtsaks areneda. Raske, aga mitte võimatu. Jumala ilmutuse mõte ei ole Jumalast aru saamine. Vaid see on antud inimestele inimeste jaoks, et mis endast paremini aru saaks, ei teeks ülekohut, armastaks oma ligimest nagu ise ennast ja armastaks Jumalat üle kõige. Lepiks sellega, et elul on mõte ainult siis, kui see ei piirdu vaid maisega. Ei piirdu ainult bioloogiliste, poliitiliste või muul viisil materiaalsete eesmärkidega. Vaid meie päriskodu on taevas Jumala juures. Stuudios oli Reinu Unopu. Muusika pärines Johann Sebastian Bachi vaimulikest kantaatidest, vahendajateks Nikolaus Harnokurt ja Gustav Leonhardt.